Masangola biso Daniel Tambizoni.
Karel de Gucho, komu oboyoka ni ekolo Belgika, pebi kolo bisusu wa sengi na kalaka mokonzi wa ONU Ban Ki-moon, kopona motu moko oya kosunga bikolo Congo pe Rwanda na boyoka ni babango, zambila bozongi si kimia omonyele ya RTC. Ekolo Sudan ekangi kota pebi mana bato, pebi loko obandelo ikaboli ye na RDC, o teritwari ya Aru etuka oriental, sina bo pekisi, kobatri ya baye ekolo na bokono ya Ebola ezali Kasai Occidental. Bana bake bazwami naino omolongo maba FRDC moko na bango na mibu zumi na motoba pete adjudant chef akangemi oboloko ya Uvira poso moko eleki akangemi zambi abungisi mondoki mwaye pe aibaki mosolo ya mokonzi mwaye ya mosala. Poko na banson tofungoli sango na biso ya poko ya lelo na sango ya Kasai Oriental. Bato zumi na moko bakufi na yoko likama ya motu kaisale mise lelo usima ya nzanga. Otaka ya nzira ikaboli bamboka mbujima ipe mwone ditu mingi mingi ulokaliti ya bena mpunga oba kilometre tuku mwambe na mwenyele ya mbujima. Kolonel Boketa komanda wa polisi wa nzira o etuka atatolite. Motu kamona mauta kimbujima bato ebele na kati eko ya kitango ezalako kukitangomba pona ye likama liuti na kokoso ezalaki na mutu kamona. Moimbu la matari ya ekolo Belgique obo yuka na bikolo bisusu asengi lobilo leki epai ya kalaka wa ONU Ban Ki-moon kopona moto moko wa kosungate boyoka ni okati ya Congo Democratic pe Rwanda ikoba noki noki na bozongi si wa kimia bozongi wa kima na linga koloba o mwenyele ya ekolo Congo bosenga eye euti na yoko mosala kare de gout asalaki na libakuli ya likita monene ya ONU izali kosalema o New York. Karine Ndamuso.
Kati ya bokuta ni bwa Karel de Gucht, muimbu la matadi wa Affaires étrangères wa ekolo Belgique, na Ban Ki-moon, mokambi wa yambo wa ONU, pe Jean-Marie Guyeno mwe aesima ya yeto, pe mokambi wa ibale, mwe akoyangela kamambi makimia, mokolo mwamine emuleki, basolula ki mingi penda na likambo litali, makama maibasoda batomboka ba Laurent Kunda, pe ba utu ba ekolo Rwanda, makosala ka o eteni ya est ya ekolo Congo Démocratique. Muimbu la matadi wa ekolo Belgique, asengite, bako kakote, tia moto moye akukabola kabitumba po ya bozungi sikimia o est ya ekolo Congo Démocratique. Sokote, na bolandima ye bisima moimbu la matadi wa Belgique, bitumba bie bia basoda bikoki kosala makama penta. Na yango, bandimi kopesa lisungi na likambolie. Yambo ya bosengi na Ban Ki-moon likambolie, Karel de Gucht asenda ki kosolo la mokolo mamisa tomoleki na bakambi ba ekolo France, ba Amerika, pe ba Afrique du Sud, ba eba koyangi laka mambi ma affaires étrangères to pe mambi ma bikolo bia bapaya.
Ekolo Sudan ekangi bandelo na yango na ekolo RDC na otaka ya territoire Aru kilometre kama ibale na tuku motoba o nord ya Bunia na district ya Ituri. Kumu ya collectivité ya bakakwa aibisite bakonzi ba Sudan bakangi monele ya ekolo na bango pona kobanga tebo kono ya Ebola ezali o Kasai e o Occidental ekota epai na bango likambo yango lipesi pasi penza na baimo mbongo zambi bakoteka lisusu te biloko bya bango o Sudan. Dan wana maloba mamo kambili sanga ya FEC Jean-Claude Bisiliabo pona bolai bwa sango.
Kumu ya kolektivite ya Kakwa asakoliete basoda ya Espela basili kokoma kufanda ondelo ya bikolo bibale elekisika mikolo misato. Basoda bana bazali kopekisa baimboka kokati sandelo. Kaka ye kumu wa Kakwa abakisi ete bakambi ya Sud Sudan bazali koyanola ete bazwi mokano mona mpo ya bokono ya Ebola ezali kongala oikolo Congo mingi penza oituka ya Kasai Oriental. Toye baete etuka ena ezwami mosika na ndelo ya ekolo Sud Sudan. Poya mwana mboka Adiko Amuda, mokambi lisangari ya basali mombongo omboka imbokolo, solo penza mokano mona mopesi bango pasi poya kokende koteka biloko bya bango o Sud Sudan. Toye baete bokangemi ya ndelo eye kosala poso mibale ezalipe kopesa mpasi na baimboka ya Faraje o distrik ya Otuele. Utomboka Bunia, Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.
Sina mambi ya Ebola boye batemo tango ya bakoni ya bokono boye ekomi kokutwa mamoi na moi o Kasai Occidental wana maloba makalaka mokonzi ondako ya kolongonu ya ekolo Dokotolo Benoit Kebela ebisite oyoko bokutani bosalemi lelo lelo alobi bato bakoba ndandako ya kosalisa bakoni ekomi koyamba moto moko to mibale sima ya mikolo mibale na esika ezalaki bato mitano to zomi mokolo na mokolo. Monganga Benoit toyoka ye o alo alo ya wabiso Agathe Elema mpona minga.
On peut dire que les nouveaux cas sont sensiblement diminués par le
Toko ki kolobate, motango mwa baiba simba mina boko nubwa ebola, mosili kokita. Po eleko ya kala, mikolo miso bato batano, motoba tope zomi, bazalaki ko simba mana boko nubona. Kasi, eleki sika poso ibale, kati ya mikolo mibale, se moto moko nde asimba mina boko nubwa. Toko ki te ko ebisate, tosili kolonga boko nubwa ebola. Kasi, toko ki kolobate, Kabakoni bazali lisusu baikete. Tosengeli kosala boluka luki olikambulie pote tonyo kwa mali susu te lokola o eleko ya kala. Na likambuli tali bokonu bwa ebola, sima ya boyebi eyano ya suka esengeli kozela te mikolo tuku mine na mibale mikoka po ya koloba te solo tolongi. Tosili koyeba bakoni bonso pe tozali kolandela bango. Tokokoba kosala boluka luki na likambulie.
Yoko fevele ya banyama ikangi bangombe kama isato na tuku motoba uto sanza ya sambo ya sanza ya muambi moleki otaka ya nzira ikaboli mushaki pe buyole teritori ya Masisi Honor Kivu. Pasi eye enzimami na banganga mayele basala kana boyuka na FAO obisika motoba ya boboko libibwele. Doko tolo mulinda bushu wa FAO ayebisite pasi eye ekota kipona mbala ya yambo onzele ya bibwele itano yutaki umboka Rwanda na sanza ya sambo. Abakisite meko moko mozomi na ino tepo na koluka kusuki sabo pale ngini wapasi ye Zambie sika bizomi bibwele bina eyangelami na babunzi baluron kunda. Doko tolo mulinda bushu oelobeli wa Bernade Yangi.
Boko novu anabo zali kozwa basusu. Omokolo moko yango ekoki kozwa atabi bwele biebizwami musika ontaka ya ba kilometa nkama isato. Lelo yoto koyu kokende obitando bina tepo na kokoso ezali koleka kuno. Tozali kozela soko bokengi bwa solo bozongi tokotinda minganga na biso kuna. Tokoki na ino kopesa mangwele te soko tosusuli na ino malamote. Tina ya boko novu na kino lelo eyeba na ino malamote. Ezali pe kozwa banyama pe bat. Ngambo ya nkita ekolo ezali na litomba te pwete soko ngombo ebeli malali mana ekokili susu kobimisa miliki te pwete mabele ebebi pe nyama ezali kobela bokonobona ekonda kamingi pe nyama ya kokondo bakoviko teksa yango te.
Au Sud Kivu, soda moko ya mibu zomi na motoba na pete adjudant en chef omolongo mwama pinga ma FRDC akangemi uto poso moko boloko ya auditora militaire ya Uvira. Azali moko ya bayi special FRDC batinda makuna Uvira akangemi Zambi abungisa ki mondoki mwaye pe Zambi ayiba ki mosolo ya badolar tukumitano ya mokonzi wae ya mosala. Ayebisi yango molandi ya auditor militaire oyu abakisite akamui mulkomona te kina lelo bana bake bazwami naino omolongo mwa ba FRDC. Tulanda sous lieutenant Pezuzi Banza Umba oelobeli ya fiston goma mayabala.
Tokamwi mingi komona likambolie pamba te tosila kolongola basoda babana bake bonso okati ya mampinga mabiso. Boyeba te azali soda moye abandaki mosala uto mibu minei kasi azali na mpete ya adjudant chef. Toyebi te lolenge kani tokoki kolobela likambolie. Azali soda ya lisanga babengi bataillon special ya mampinga ma FRDC bayeba zwami kuna o plateau. Azali soda pe na bolandi mobeko basengelaki kosambisa ye na esambiselo ya basoda. Kasi likolo ya mbula ya ye ata soko azali soda tosengeli komema likambo o esambiselo ya kisivil. Zambi esambiselo ya basoda etala kamambi mabana bakete.
Kyungu Mutanga Gedeon asambi pona mbala ya sambo lelo tribunal ya basoda ya Kipushi. Ndako ya esambi seli ya basoda ekobi koyoka banzene neke pe baye bazoma kama kouta na motombo ki Gedeon pe babunzi baye. Gustavo Kalunga moboti ya moko ya bato Gedeon aboma autio mitoba akomi olubumbashi asengi na kombo ya mabota masote esambi seli ezonga o mitoba epai wapi matato lima ike mazwami. Gustavo Kalunga oilobeli ya Madeleine Waila.
Il y a beaucoup de gens, par force de moyens, n'ont pas
bato baike, bazangi makoki po ya kokoma oyo mba Lubumbashi, na ntina ya bolandi esambiselo ya Gedeon. Babungisi baboti babango, pe bandeko babango. Ngai babomaki koko ya ngai mkoswa wa Lushinga. Babomaki molongani wa mokonzi mukutwa, kuna omitwaba, pe mokonzi katolo, pe lisusu, mokambi wa ete elo matale, kuna omuvule osanda ya yambo, ya mugu koto ibale na motoba. Tosengi te monu esunga bango ote bako kakokoma okipushi tope basala te esambiselo ekoma omitwaba. Wanande mabota moso maimakwela ki makama makozwa makoki makoloba bo banzene neke.
Toyebi sate Radio Okapi Lubumbashi elukaki kasi elongi te koyoka makanisi auditeur superieur ya basoda ya Katanga. Bayi polisi ba garnizo ya Kindu kama ibale ba uti kosilisa mateya o mambima demokrasi tena ya mateya mayemo zali kokundola epai na ba polisi boko makokima bato mayebani omobeko likonzi ya ekolo mateya mapesa makina ebongi sili ya ONG Konrad Adenauer pena lisungi ya mbongo ya lisanga ya Europa sango ya mami alili chibangu epesa mina Karine Ndamuso.
Ezali makoki mamoto kotalisa makanisi maye pe kokila masanga. Balakisi baeba utaki oengumba Kinshasa batalisi te bapulusu ba ekolo Kongo Demokratiki bazali na makoki makopekisa makita tope milulu mya bae Kongo Demokratiki te. Ndekupole munene, konseye olisanga Konrad Adenauer aibisi te bala nambala bakambi ba ekolo bakotinda ka bapulusu pote bapekisa baimbo kate batalisa makanisi mabango te. Na yango, buku bamobeko mabango etalisi te mokote akoki kotosa mobeko moye mozali onzela te. Ata bapulusu basengeli koboya kotosa mibeko mya bakambi babango miye mizali onzela te. Osuka ya mateya bapulusu batalisaki solo te mbala na mbala bakotinda maka na bakambi babango. Ongambo ya bango bapulusu bazwi mokano mokotosa pe kosalela mitindo miye bazwi o mateya. Lisangali elia ba Allemand po ya kopesa bato bonsomi bwa kosangana litangi mikati ya lina kali ya mbula matadi.
Kimia ezongi okatanda kuna na Kasai Oriental sima ya mobulu, kasi hiko bika na bato ezali naeno na kaka, ote ya bato koleka koto ibaleba kima bitumba, mingi na bango bazaliba na bakeba palangani bipai na bipai peo zamba, lisungi ya noki noki ezali na litumba linene pona kubasalisa, elubi yango monuke ilongo na ba agence Nations Unies pe ba ONG ya molongo, bakendaki kuna okatanda mboka ezwami oba kilometre tuku motoba mosika na Mbujimai, Emmanuel Elameji wa Kabedi alimbolami na Karine Ndamuso.
Mabota kama sambuna tuku mine na motoba bakimi etandoka tanda po ya kukende nzinga zinga tope ozamba. Kati ya bango ezali na bana pene koto ibale pe baike kati ya bango bazali baekoli. Masanga mamonuk, UNICEF, UNFPA, pe serve the children, matalisite, olisanga lia bena kapuya baziki saki ete elumoko. Sika, baimboka bae batikali omboka bazali kokoba kubendana kasi bapulusu bazali kokenge la bango. Esengeli koyebisa te, bazangi bilei pe makoki makobima mazali tepo ya koluka bilei. Baeba kimelaki olopitalo lonene la etandoka tanda bazali komisunga bango moko. Eteni ya makoki mamoto mamonuk etalisi te, basoda bazali kokanga baimboka ata soko basali mbeba te. Pe bazali konyoko la bango. Mikolo mizali koya monuk pe masanga maima kosunga kabato, makopesa lisungi na baimboka.
Sango libanda ya mindelo ya ekolo Kongo tuweba te basoda kama isato ba ekolo Irland bako tinda ma Otchad pe o Centrafrique o kombo ya mapinga ma Europa liyebi silipesa milelo na ministra France o mambima bokengi sango yango elimbola makina AFP yebi site ministro Hervé Morin abaki site bikolo Pologne pe Belgique balaki kotinda bebango basoda kama mokomoko Autriche pe bikolo bisusu ya Europa bazaliko yeko la lolenge ya kotinda pe basoda bya bango talawana suka ya basango na biso bokoba kolandalinaka ya Radio Okapi ndetokutane na bino mwamoko na tongo.